Velkommen til podcasten Villmarksliv og Villmarksrådet. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
Ja, og vi har hatt god hjelp av våre eksperter, og det er Dag Kjelsås, det Andreas Næristorp, Jon Arne Tungen, Arne Hamarsland og Tom Shandy som ofte hjelper til her.
Vi kan jo legge til at folk kan sende inn spørsmål på villmarksliv@eggmont.com eller finne oss på Facebook.
Ja, og både I Villmarksliv og Alt om Fiske så det jo også spørrespalter hvor man kan lese flere spørsmål og svar. All right, da skal vi over på det første spørsmålet, og det kan jeg forstå veldig godt, det spørsmålet, Halvard, fordi jeg har vært I den situasjonen selv noen ganger. Vedkommende skriver, «Hei, jeg har null indre kompass og kan surre meg bort I en park. Finnes det noen enkle regler jeg kan forholde meg til for å finne fram?» Og det synes jeg et knakende godt spørsmål.
Det det. Ja, vi har vel alle kjent på det av og til at vi kan lure på hvor vi I verden, og ikke minst ute I naturen.
Ja.
Nei, ingen av oss har jo et innebygd kompass, eller et indre kompass, selv om vi ofte kan innbilde oss det, Knut.
Mm.
Og det jo derfor vi alltid skal ha med oss kart og kompass når vi på tur.
Mm.
Og gjerne, altså alle har jo mobil og bruker kart på den I tillegg, eller en type bærbar GPS da.
Mm. Mm.
Og så det jo sånn at I mørket og I tåke og hvis den har gått seg vill, så går den ofte I ring.
Ja, men for dette har du testet, vet du.
Ja da.
Fordi det var jo litt sånn, det har alltid vært snakket om det at noen har indre kompass, noen vet alltid hvor det bla bla bla. Og dette har de testet ved flere anledninger, og det ingen som har det.
Nei.
Når du settes inn I et helt mørkt rom uten noen andre kjentegn, så går alle og surrer seg bort.
Ja, det artig det.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Men så det jo at noen av oss jo, og det ikke oss Knut, men folk vi kjenner,
yeah.
jo flinke til å være observante på hva han ser, og hva han har rundt seg i der han befinner seg, og ikke minst lese kartet underveis.
Mm.
Og et tips jo blant annet, altså jeg løfter blikket fra skotuppene og så kikker seg rundt. Gjerne skal du tilbake samme vei som du går, så snu deg 180 grader og kikk bakover altså.
Ja.
Legg merke til en stor stein eller et tre eller en formasjon.
Ja, så også det der med å snu seg som du sier, det lurt altså, ja. Fordi det gir utfyllende informasjon.
Mm.
Fordi når du bare ser I en retning, så får du på en måte, det er begrenset med informasjon. Mm. Hvis du derimot snur deg, så har du plutselig et helt nytt sett med informasjon, ja. Som du kan bruke senere.
Ja, og hvis terrenget litt sånn ulent og sånn, så har du jo en tendens til å kikke ned.
Ja, ja, ja.
Og da glemmer du gjerne litt hva du har rundt deg altså.
Ja.
Men hvis du først kom I den situasjonen at du tenker at pokker heller, nå jeg på vildspor, da det jo det å faktisk holde hodet kaldt, altså.
Mm.
Ikke få panikk og begynne å tenke at det noe feil med utstyr ditt, altså at kart feil, eller GPS-en feil, eller kompass feil.
Mm. Mm.
For det jo ofte det som skjer, da. At du på en måte finner vikarierende motiv eller unnskyldninger for at du har gått feil.
Mm. Og det man bare si, for det har du helt rett I, og jeg har gått meg bort mange ganger. Jeg har ikke nok alltid kommet ned igjen, da, men, eller opp, frem igjen, men jeg har gått meg bort mange ganger. Og jeg merker at jeg så overbevist om at jeg har rett. Så, jo, men det faktisk sant. Så jeg får det for meg at kartet feil, kompasset med Arne Gernten kompasset,
ja.
GPS-en helt på trynet, ikke sant? For jeg har rett.
Ja.
Fordi du har et sånt, i hvert fall jeg da, har et så sterkt ønske om at nord skal være den retningen der, for eksempel. Der skal hytta ligge. Og da finner jeg på en masse gode unnskyldninger for at det det, selv om faktisk sett så det ikke det. Merkelig greier.
Ja, ja du kan gå på stien, og så tenker du at stien skal jo ikke være her.
Nei, den feil.
Stien feil. Så, men det jo, der det jo en fordel hvis du på en måte har pakket sekken, og du har gjerne en fjellduk og ekstra varmt tøy, og gjerne litt mat, og helst drikke også, varm drikke. Gjerne litt fyrstykker og lykt og litt sånt, så du har hjelpemiddel,
ja.
Og så sette seg ned og puste ut, ta noe drikke og mat, sånn at den på en måte får roa seg litt ned da.
Mm.
Det jo også rase rundt i skogen eller på fjellet med liksom, og stresse rundt, da finner ikke du tilbake igjen, altså.
Nei, for det du risikerer, hvis du maser rundt, altså, og løper rundt for å liksom finne et sikkert kjennetegn, da, eller leiter etter en topp, løper opp på en topp, det du risikerer at du surrer deg enda mer bort.
Ja, ja. Men så det jo sånn da, hvis du først har surret deg bort, og du hverken har kompass, eller kart, eller GPS, så har du en del spor i naturen du kan bruke, da.
Mm.
Og den mest omtalt og kjente er jo denne maurtua, da. Den, i hvert fall på denne tida av året, altså på sommerntid og vår, så jo den synlig.
Mm, mm.
Og den ligger jo som regel vendt mot sør, og så det ofte mest lav og mos å finne på nordsiden av trestammer og steiner.
Mm, mm. Ja, men det også en sånn ting, tenker jeg, Halvard, det der med, og det har med trening å gjøre, det lurt på vanlige ture, for eksempel i bare sånn hjemmenære områder, og kikke litt etter sånne ting.
Ja.
Fordi da blir du flinkere til det, og du blir sikrere til det den dagen du virkelig trenger det.
Mm. Og så det jo, hvis du har studert kartet på forhånd, så vet du gjerne om du skal gå i retning nord, eller øst, eller vest, eller sør. Og da vil du jo kunne liksom forholde deg til det, da, at ok, nå går det faktisk i feil retning.
Mm. Mm.
Og så generelt det jo at vegetasjonen, den strekker seg jo gjerne i sørlig retning.
Mm.
Så det kan du jo se på en del trær og sånt, at de har bedre vekst på den delen som vender sør versus den som vender nord.
Mm.
Og så hender det jo av til at sola viser seg i Norge og Knut.
Ja, det hender.
Men da vet jo de fleste at den står opp i øst, står i sør midt på dagen, og går ned i vest.
Mm.
Og i sør så står den jo da klokka 12 eller klokka 1, sånn. Alt dette som det er sommertid eller vinterstid da.
Ja.
Og så er jo det dette med at sola står i sør klokka 12 da. Det er jo en tommelfingerregel.
Mm.
Men Norge er jo et langt og vidstrakt land, så bevegelsen er 15 grader per time. Det betyr at når sola da står rett sør i Oslo, så kan den umulig stå rett sør i Bergen.
Det er riktig.
Det er faktisk en forskjell på 21 minutter.
Ja.
Og forskjellen til Vardø for eksempel, en time og et kvarter. Altså senere i Oslo enn i Vardø. Da.
Ja, såpass, ja.
Ja. Mm-hmm. Så hvis sola skulle ha stått i sør klokka 12 overalt i Norge, så måtte vi hatt flere tidssoner. Da.
Ja.
Men heldigvis, Knut, så var det jo noen som i 1895 bestemte at vi skulle ha samme tidszone i Norge, og da ble det bestemt at vi skulle ha en, altså at klokken 12, det var da når vi lå 15 grader øst for nullmeridianen gjennom Greenwich, og det er for eksempel Raftsund i Svolvær.
Ja.
I Vardø, da, som ligger 31 grader lenger øst, da står sola i sør over en time tidligere.
Nettopp, ja. Nettopp. Så det der med at sola står i sør klokka 12, det er pluss, det er sånn røffelig. Det er pluss minus.
Sannhet med modifikasjoner.
Nettopp, nettopp.
Og så er det jo sånn, Knut, at nå i mars, siste helga i mars, så skrur vi jo klokka en time fram til sommertid.
Ja.
Og da står jo sola i sør i Raftsundet klokka 1.
Nettopp.
Og i Oslo står sola i sør 17 minutter over 1.
Ja.
Og i Bergen så står den i sør først 13.38.
Ok, ja.
Men i denne sammenhengen her, så er det jo
Hvis du har gått der bort, så røffelig sør er greit nok.
Ja. 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 Og så har vi jo, det natt og stjerneklart, så kan du jo kikke etter stjerne. Og da har vi jo polarstjerna som står så godt som I nord.
Ja.
Og den kan du finne hvis du tar utgangspunkt I Karlsvogna, så finner du den nesten vinkelrett over den fremste delen av Karlsvogna.
Altså rett overfor den fremste delen av Karlsvogna?
Ja, rett over, ja.
Akkurat.
Ja. Ja. Da vet du at det cirka nord.
Ja, fordi jeg har også sett, jeg har hørt at polarstjerna skal lyse så veldig, så jeg av og til tenkte at nå skal jeg bare se etter den stjerna som lyser mest, og da ser jeg plutselig masse stjerner som lyser mye. Men ja. Altså ta utgangspunkt i Karlsvogna.
Karlsvogna jo noe der fleste klarer å
ja.
Finne.
Ja.
Og det den fremste delen også rett opp.
Ja.
Og så har vi jo 11 knut, vet du. De renner som regel en vei.
Ja, ja. Jeg prøvde å overbevise meg selv en gang om at den rant feil vei.
Ja, ja. Og da det jo et tips da at I mange plasser så vil du jo på en måte, I hvert fall Vestland og sånn, så vil du jo komme ned I dalbunnen til slutt, I hvert fall, om du følger elva.
Og det ikke noe dårlig, det ikke noe dårlig greie det der, altså hvis du helt ute og kjører, ja. Du, for det følger du av elv, så føles inn så treffer du av kraftlinje, eller du treffer en grusvei.
Ja. Og så det jo et tips, uansett kort eller lang tur, det jo at vi jo blitt så avhengige av telefon og GPS og alt som går på batteri.
Mm.
Og da jo ha med ekstra batteri, eller en type nødlader som gjør at du får lade opp telefonen eller GPS-en en gang eller fem.
Ja.
Vi har jo snakket om det før, altså du får jo en sånn nødlader som lader telefonen 4-5 ganger for 300-400-500 kroner.
Ja, ja.
Og det jo en grei ekstra sikkerhet da.
Mm. Mm.
Men så det jo ikke alle som kan å bruke kart og kompass da, Knut, og det kan jo vi bli usikre på noen og enhver, for det jo ikke hver dag vi sitter og leker med kart og kompass.
Nei.
Og da kan vi jo ta en veldig sånn trestegs minikurs her da.
Ja.
Og da det jo når du har kartet foran deg,
mm-hmm.
så har du jo, kompasset har jo en rett kant
ja.
På enten venstre eller høyre side, og så legger du den kanten og kompasset da fra der du I hvert fall tror du befinner deg da.
Ja.
Fra A til dit du skal, B, så skal denne marsjpila, og det den pila som fremst på kompasset.
Ja, kortenden.
Kortenden, ja. Mm. Den skal peke mot målet der du skal gå.
Ja.
Ja. Og så trinn 2 her, da vrir du kompasshuset, sånn at linjen I kompasshuset inni det der som ligger væske, der det noen striper.
Ja.
Og det skal da ligge parallelt med kartrutenettets nord-sør-linjer.
Nettopp.
Ikke sant? Og da skal N-merke på kompasshuset, altså den inni, den skal ligge, peke rett nordover da.
På kartet, ja.
På kartet.
Ja.
Og da vil den røde kompassnåla stille seg inn mot nord.
Mm-hmm.
Ja. Og når du har gjort det, da kan du vri hele kompasset, altså ikke selve kompasshuset, men hele kompasset.
Ja.
Altså den røde kompassnåla treffer N-merket inn I kompasshuset. Det ofte tegnet opp en sånn omriss der. Da.
Ja.
Så når kompassnåla ligger inn I den avmerkingen, eller da peker mot N-merket, så skal du se på marsjpila
ja.
Og gå I den retning.
Rett og slett, ja. Da har du fasiten.
Ja. Ja. Og så det jo et par andre tips her da. Da det jo også å kikke på den marsjpila, og så se langt frem, og så kanskje merke seg et stort tre, eller en stor stein, eller en fjellformasjon.
Ja.
For da har du på en måte retninga.
Da vet du hele tiden hvor du
ja, ja. Og det tåke, så kan du jo be en kamerat, turkamerat, hvis du ikke går alene, så gå 50 eller 100 meter da, og så stå I ro til du kommer, og så tar du nye kursvåler. Mm.
Ja.
Så da går det noenlunde I riktig, eller bein, retning da.
Ja.
Og så det jo litt sånn tips hvis en faktisk ikke finner tilbake da. Og da var vi inne på at det å ha litt utstyr I sekken så du faktisk kan klare deg en natt ute veldig smart.
Ja, for da har du ikke noen grunn til panikk.
Nei.
Fordi alle, hvis du har med deg det du trenger, så alle tåler en natt ute.
Har du telt og sover pose, så det jo ingen problem. Det jo bare, og mat, så det bare å vente på gode vær eller til du blir funnet.
Mm.
Har du en sånn vindsekk eller en fjellduk, kryp inn I den, hold varmen, få I seg mat.
Ja.
Og så det jo veldig smart å ha med seg type en litt kraftig, liten kraftig lommelykt, en refleksvest, fyr et bål,
ja.
Hiv på litt mos eller våte ting så det blir røyk hvis du tror at det folk som på jakt etter deg nå. Har du noe fargesterkt, så kan du legge ut det. Det er noen av disse fjelldukene har jo en sånn reflekterende innside, kanskje, så du kan jo vrenge og få ut, sånn til det blinker for hvis det kommer helikopter og leter etter deg.
Mm, mm.
Ja. Og så er det jo ofte, altså hvis det er på vinteren, så er det jo noe fargesterkt rødt eller blått, og er det på sommeren eller våren, så er det det å legge ut noe sånn kamuflasjefarger hjelper jo lite, så sterke farger er jo generelt også et tips da.
Mm, mm.
Ja. Og så et tips også er jo på en måte du kan overleve lenge uten mat, i hvert fall enkelt av oss, Knut, men drikke,
ja.
Det må vi få tak i.
Ja.
Så det er liksom det kritiske. Du kan klare det fint i dagisvis hvis du får i det drikke, altså.
Mm. Mm.
Men uansett, kort eller lang tur, så er det smart å ha med noen energibars eller rosin eller et eller annet som kan gi deg litt energipåfyll.
Ja.
Det var et langt svar der, Knut.
Jo, men det jeg synes det var bra, ja. Så ja. Bra.
Vi skal tilbake til litt råvilt, Knut.
Ja.
Og det er en leser her som har lest om at staten tidligere satt inn store ressurser på å utrydde rovdyra.
Ja.
Og var det noe hold i at de faktisk spiste opp maten til de fattige? Da?
Ja.
Det er spørsmålet her.
Ja, det var jo tidligere definitivt et konkurranseforhold. Mellom rovdyr og folk, og det forholdet har jo alltid vært der. Både rovdyr og mennesker er jo interessert i matvilt.
Ja, det er jo fortsatt aktuelt, egentlig.
Ja da, det er jo det. Nå har vi jo tilgang på mat i dag, men det er klart, for 200-300-400 år siden, så ble rovdyra oppfattet, og var også en konkurrent om matfattet. Så allerede i perioden 1733 til 1845 så ble det utbetalt fellingspremie.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Det er mer for store rovdyr på bygdetinga i Norge. Og i 1845 så gikk staten til nærmeste krig mot bjørn, ulv, gaupe, jerv, havørn, kongørn, hønsehauk og hubro. Og i perioden fra 1900 til 1915, den såkalte den store rovviltkrigen som det har blitt omtalt som, så ble fangst av rovvilt en nasjonal satsing. Mm. Men hvis vi tar det fra 1845, da Stortinget i 1845 vedtok en ny jaktlov, som blant annet som hadde som formål å utrydde alle de 4 store, utrydde dem altså, hadde,
ja, ja.
I tillegg til hønsehauk, hubro, kongeørn og havørn, så var det med bred aksept, altså, i folk. Ja. Og,
for det var vel ikke bare altså frykten for matmangel, men det var jo en generell frykt for rovdyr, var ikke det?
Jo, det også, ja. Det også, ja. Og så tidlig som i 1860-1870 så var antallet mulige sånn husdyrspisere, det var jo kraftig redusert. Og i 1846 så ble det eksempelvis skutt 219 bjørner, og de neste 20 årene så lå den årlige fellingen av bjørn på rundt 200 individer. noen år færre, noen år flere. I 1925 så var det stort sett over. Da ble det kun felt én bjørn. Ja. Og ulvebestand, det hadde en lignende utvikling. I 1846 så ble det felt 238 ulver, med et forholdsvis høyt uttak de påfølgende årtiene. Da. Mens hvis vi igjen går til 1925, så ble det felt 9 ulv. Så det, man lykkes i å utrydde mer eller mindre de store rovdyra. Og ja, fra 1899 så ble jo rovviltbekjempelsen intensivert ved at enda flere arter ble omfattet av skuddpremiesystemet. Og som vi har snakket om, fra 1900 til 1915 så ble det jo en sånn nasjonal satsing. Og feller ble delt ut gratis, og i 1906, det en sånn kuriøs historie, så ansatte Norges Jeger og Fisk 2 vandrelærere. Altså de vandret rundt i Norge og underviste i mest mulig effektiv bruk av feller. Mm. Og i motsetning til tidligere, da, hvor fokus hadde vært veldig på de store rovdyra, altså husdyrspiserne, ulv, bjørn, jerv og gaupen, det var vel ikke så mye husdyr gaupa spiste, men i hvert fall, så i motsetning til da, så var etterstrebelsen på begynnelsen av 1900-tallet, da var det rovfugl da man særlig gikk etter. Og det blir jo felt helt sånn elleville mengder med rovfugl. Der, jeg mener jeg har lest meg til at det var, hva var det jeg fant ut av, at det var jo tusenvis av ørner, altså fra 1846, og dette var, ja, dette var 1846 da, før den store dugnaden på begynnelsen av 1900-tallet, men bare fra 1846 de neste 20 årene, så ble det registrert rundt 60 000 felte ørner.
Det er voldsomt,
altså. Altså, hønsehauken fikk også unngjelde, men her begynte det store uttaket først i 65, og årlig fram til 1930, så ble det registrert sånn jevnt over fra 3000 til drøyt 5000 felte hønsehauker årlig.
Ja.
Vanvittige mengder, altså.
Ja.
Og så skal vi bare runde av litt her, da. Og da så kan man jo... Vi stiller spørsmålet, altså hadde det noe for seg? Er det jo mange som er lurt på sånn i ettertid? Og det er det faktisk litt delte meninger om. Det er noen som mener at ja, selvfølgelig har det en betydning når du tar livet av så mye rovvilt. For det vet vi jo i dag også, at det sånn som da reven forsvant med reveskabb på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, Så gikk jo småviltbestanden rett i været.
Ja, det er jo naturlig kanskje.
Ja, for det var ikke noe mer rev igjen, og det var den som tok mest, og det ble mye av det. Så det er det noen som mener gjaldt i forhold til den store rovviltkrigen på begynnelsen av 1900-tallet også, at for det var noe vanvittig rike rypehøster da.
Mm.
I årene 1906 til 1912 så var det eventyrlig rypeår i Sør-Norge. Og det var mange som antok at det hadde sammenheng med rovviltbekjempelsen, og noen mener det fremdeles. Men så skjedde det noe merkelig da. I 1913 så kollapsa rypebestand. Mm. Og i hvert fall dette med om det hadde noe for seg, så har vi vært inne på at dette var noe delte oppfatninger om, for noen år siden så skrev Christian Anton Smeshaug, han skrev en artikkelserie i Bladet Jakt, og han er veldig tydelig på at, så vidt jeg husker fra den serien, at det var smågnagerår også, altså i rypeåret 1906, og noen år fremover, det var vanvittig mye rype, så var det også vanvittig mye smågnagere.
Mm.
Og det er klart, når det er mye smågnagere, og de svingningene har vi jo ikke lenger. Nå er det sånn jevnt lite med smågnagere alle år, mens da var det noen voldsomme toppår. Og det som skjer da er jo egentlig at de avlaster ryper og skogsfugl.
Mm.
Altså fordi rovfuglen har nok smågnagere å ta. Så da gidder den ikke, eller har ikke noen grunn for å jakte fugl da.
Mm.
Så det er det jo mange som mener at dette var naturlige svingninger, ja, at til en viss grad så hadde det vel noe effekt, men det var naturlige svingninger. Det var mye smågnagere som igjen førte til mye rype.
Mm.
Det var også et veldig langt svar, merker jeg, på men jo, bare sånn helt sånn avslutningsvis, jeg leste jeg leste en hovedoppgave på et eller annet tidspunkt, som tok for seg litt den store rovviltkrigen, og den hadde jo det hadde noen merkelige konsekvenser, da, for, blant annet for skolegangen.
Ja.
Og det var, altså den kraftige nedgangen i antall rovdyr på midten av 1800-tallet, den førte nemlig til en effekt som ingen hadde tenkt på, fordi behovet for gjetere ble mye mindre.
Ja.
Med et sånt sterkt redusert press fra rovdyr. Og ettersom det var en jobb stort sett unger hadde utført, da, så bana det veien for skolegang for flere.
Ja.
Det er sånn pussig effekt av det. Altså, unger kunne gå på skole da, og lære seg ting i stedet for å gå rundt og passe på sauen for rovdyr. Ok, så mye om rovdyrkrigen. Vi skal over på ørret, vi. Og her lyder spørsmål som følger, Halvar. Det sies at mønstret på gaupepelsen er som et fingeravtrykk, helt unikt. Hva med prikkene på ørret? Er det unikt, og hva er funksjonen til ørretprikkene?
Ja, godt spørsmål. Og det er vel, en kan vel sammenligne at det er et fingeravtrykk, faktisk. Og ørretens prikker, det gir egentlig overraskende mye informasjon om individet. Og for eksempel fisk som følsomme for endringer i miljøet og mottakelig for stress og parasitter, har gjerne få og svarte prikker.
Ja.
Og de taper i kampen om territorier og sosial dominans, og har generelt et høyere nivå av dette stresshormonet kortisol.
Ja, ja. For det her må vi jo si også, Halvar, at dette med ørretens prikker, Det er jo en her lener vi oss på en artikkel som Lars Nilsen har skrevet, opprinnelig for bladet Alt om fiske.
Det er riktig.
Veldig, veldig bra for øvrig. Nå avbrøt jeg det.
Det er helt greit. Og så viser det seg at disse prikkene, de er liksom arvelige også. Så sammenhengen mellom antall svarte prikker og livsmønstret til ørreten, altså det yttre er arvelig.
Okay.
Så en ørret med mange prikker får avkom som ligner.
No.
Og så viste det seg også at ørreten, altså den store ørreten som lever på en fiskediet, han har bare svarte prikker.
Ja vel.
Og det samme gjelder sjøørreten.
Ja.
Og mens røde prikker er på fisk da, eller ørret da, som lever i mindre bekker og mindre komplekse habitat.
Ok.
Og så kan en også på prikkene lese av fiskens standplass. Her er det, altså denne laksefiskens altså tegninger, da, altså mønster, det har vært mindre studert enn for fugler og pelsdyr. Og så Nilsen her, han har jo snakket med en fiskeforsker som heter Øyvind Øverli,
ja,
for en tid tilbake, og da fikk han bekreftet at det var sammenheng mellom fiskens valg av standplass og prikkemønsteret.
Akkurat.
Altså disse prikkene må jo være en utmerket kamuflasje da, men
ja, for det var det jeg trodde hensikten med dem var.
men denne forskeren mente at liksom antall, altså variasjon i antall og størrelse på prikkene, at det neppe var tilfeldig da.
Nei.
Og ørretens prikker er dannet av et fargestoff som heter melanin, og det er det samme pigmentet da, som gir hos zebra og tiger og leopard. Og det er formet forskjellig hos hvert enkelt individ. Og for eksempel hos løvene, da, så er det hanne med den svarteste manken som er sjefen.
Bratt.
Så det her går igjen. Da. Og det samme ser vi jo hos fuglene, for eksempel hos kjøttmeisen, så er jo hans altså bryststripa kraftigere enn hos hunden, og så er det liksom den han med den kraftigste og feiteste stripa, da, den er sosialt dominant. Da.
Og vi snakket jo om det, var det for en episode eller to siden, der brushan, brushan med mørkeste manen nærmest, eller det var den som dominerer på leiken.
Så, og fisker med få og små prikker, det var vi inne på. Det er jo også mer følsomme for mottakelse av parasitter enn en type pepperøre som er helt full av prikker.
Ja, men.
Og de med få prikker, de taper kampen om territorier, og selvfølgelig da sosial dominans, og er mer stresset rett og slett da.
Mm.
Og prikkene danner jo et mønster, og prikkene blir større når fisken vokser, men forholdet mellom dem er konstant.
Ja.
Og dette er genuint forskjellig fra fisk til fisk, Og dette mønstret gjør jo at du faktisk kan kjenne igjen en fisk gjennom hele livet til fisken, altså.
Fantastisk.
Det ganske artig å tenke på. Så om når du fisker, så om du, eller om en fisk da, kjenner igjen det mønstret, det vet vi jo ikke.
Nei.
Men det kan jo tenke seg at fisker kan kjenne igjen hverandre da, på, basert på mønstrene.
Mm, mm.
Men dette med at de unike mønster, da, det har jo fiskeindustrien funnet ut av og utnyttet. Og der finnes det ansiktsgjenkjenningsverktøy, da, eller mønstergjenkjenningsverktøy, som gjør at de kan skille tusenvis av fisker fra hverandre.
Ja,
vel. Så på den måten kan du jo følge enkeltindivid gjennom verdenen da, med gjerne 10.000-vis av fisk. Og så dette kan du utnytte selv da. Så hvis du fisker i det samme vannet år etter år, og driver med catch and release, har du sett ut fisken,
ja.
Så kan du jo tenke at, ok, har jeg fisket denne fisken før?
Ja.
Og det er hvis du liksom tar bildet av den på, altså den sikreste metoden her, det som heter gjellelokk-metoden.
Ja.
Da du tar bildet av hodet på fisken fra samme side, og får med gjellelokk og sånn, så kan du liksom sammenligne over år, og da vil du liksom kunne se om du har hatt den fisken på land før.
Det er gøy da, hvis du fisker i samme vannet sånn år etter år etter år. Ja, ja.
Blir litt sånn, blir kjent med fisken du driver og tar opp.
Ja.
Du igjen tenker fisken, vet du.
Nei!
Nei. Og så er det jo morsomt her at ørreten er jo, eller laksefisken er jo som en kameleon. Han kan endre farget omgivelsene. Så fanger du en fisk som er altså i et mørkt myrkjern, og så slipper den ned i en lysbøtte. Så vil den raskt bli lysere, altså. Så ja. Den tilpasser seg omgivelsene, altså.
Det har jeg hørt.
Ja. Mm. Og så står det jo i det Nilsen skriver, da, at han innbiller seg at det kanskje yngre fisk har denne egenskapen i sterkere grad enn eldre fisk. Da.
Mm.
Ja.
Mm.
Ja, skal vi si mer om prikkene da? Jeg kunne jo tenke seg at det at en med store, og, eller mange, og mørke prikker var dominant, at det gjorde at de dominante fikk mer avkom, og sånn sett at antall prikker og kanskje størrelse økte over tid. Men det tror jeg ikke den har sett altså, at det er tilfelle.
Nei, nei.
Så, men her kreves det kanskje mer forskning.
Ja. Høres sånn ut.
Ja.
Mm.
Men vi skal over fra øret til spilljakt, vi er Knut.
Ja.
Den kan jo være veldig smart å jakte under spillet, da, for da er jo fuglene helt...
Øre,
og de elsa ikke jegerne. Men altså, men spilljakt, når tid ble den forbudt?
Den ble forbudt i 1932. Spilljakt på tiår og årene ble forbudt da. Og, altså, men der er det litt sånn forvirring, fordi den ble åpnet igjen under krigen, men det var jo av de tyske besetterne, så det var jo ikke noe norsk bestemmelse. Og det skyldes nok at på kontinentet så var jakt på skogsfugl, det var ensbetydende med spilljakt på tiur og orrhane. Og det var jo gjerne for de velbeslåtte da. Så den ble åpnet inn under krigen, og ikke noe vi bestemte, så svaret er 1932, og bare for å ta med det også, det er at argumentet for å jakte tiur på leik om våren da, argumentet til de gamle gutta, det var at de gamle tiurene på leiken var sterile, og derfor var det god viltpleie å skyte dem ut om våren da. Og det var jo bare tøys. Det var jo ingenting som tyder på det.
Det er nesten det motsatte.
Ja, vi har jo snakket med Olav Gjelljord om det, og det var jo ingenting som tyder på at de gamle tiurene var sterile heller, tvert imot som du sier. Så da forbudet kom i 1932, så ble det lagt vekt på at det skulle være ro i skogen under forplantningstiden. Da. Ja. Så det korte svaret er 1932. Og da lurer jeg på om vi bare skal ønske folk en god uke videre. Ja.
Det gjør vi.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.